Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Алдымен Ғанкабут сүресінің 14-ші және 15-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад арсална Нухан иля қаумихи фалабиса фихим альфа санатин илля хамсина аман фаахадахуму туфану ва хум залимун. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.
Рас, Нұх алейхиссаламды еліне жібердік. Сонда олардың ішінде 950 жыл тұрды. Сол уақытта оларды топан басып қалды. Олар залым еді. Оны және кемедегі жолдастарын құтқарып, ол уақиғаны әлемдерге ғибрат қылдық. Осы аяттар мен остан кейінгі аяттар Нұх, Ибраһим мен Мұса сынды бұрынғы пайғамбарлардың заманында өмір сүрген қауымдардың тағдырына тоқталып, олардың имандарының мөлшері мен пайғамбарларының соңынан ергені немесе олардың бағынбаушылық танытып, жетекшілікке ермегені туралы баяндайды. Осы аяттарға сәйкес, Хазрет Нұхтың халықты 1000 жылға жуық тура жолға шақырғанына қарамастан, азғана адам ғана ол Хазретке иман келтіріп, көпшілік күпіршілік пен қырсықтық жолын ұстанған. Сондықтан Құдайдың қалауы мен сел мен қатты топан су түрінде азап түсіріліп, тек келешек ұрпаққа ғибрат мәйегі болу үшін және олар егер үмбет зұлымдық жолын ұстанып, хаққа қарсы шығатын болса, көздері жойылатындықтарын білу үшін барлық қарсыластары мен қырсықтардың көзі жойылып, тек мүміндер ғана құтқарылды. Осы аяттардан үйренетініміз: иман мен көпіршілік халықтардың өлімі мен құтқарылуы үшін осы дүниеде де әсерлі. Құран тұрғысынан 1000 жыл ұзақ ғұмыр сүру мүмкін іс. Сол себепті Хазрет Мехдидің 1200 жылдан бері осы уақытқа дейін тірі екендігіне сенуге болады. Дінді уағыздағанда сабыр мен табандылық қажет. Көпшіліктің иман келтіруін күтудің қажеті жоқ. Кезекте Ғанкабут сүресінің 16-шы және 17-шы аяттары.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
Ибраһим алейхиссаламды да сол уақытта еліне Аллаға құлшылық қылыңдар да одан қорқыңдар. Егер білсеңдер, оларын сендер үшін хайырлы деді. Алладан өзге табынғандарын сендерге ризық бере алмайды. Онда ризықты Алланың қасынан іздендер. Оған құлшылық қылындар да, оған шүкір етіндер. Сол жаққа қайтарыласындар. Хазрет Нұхтан кейін адамдарды путқа табынушылықтан тыйған, оларды бір құдайға шақырған Құдайдын екінші үлкен пайғамбары Хазрет Ибраим болды. Ол Хазрет путқа табынушылықтың тамырларының бірін халықтың қаржылық мұқтаждығы деп атап оларға, егер кедейшілік пен мұқтаждыққа бола путтарға табынатын болсаңдар, бұлардың сендердің өмірлерінде ешқандай рөлі жоқ, әрі олардың сендердің қажеттіліктеріңді өтейтін әлеуетке де ие емес екендігін біліңдер деді. Бірақ егер Құдайға табынсаңдар және оған шүкіршілік білдірсеңдер, хам мына жансыз путтардан құтылып, хам сендердің осы дүниедегі ырзықтарын соның қолында, хам өлімнің кейінде сендердің істерін соның қолындағы Құдайға сәжде жасайсыңдар деді. Осы аяттардан үйренетініміз: тақуалық және күнәлардан бой тартусыз ғибадат пен табыну сындарсыз. Құдайдың орнына өздерінің материалды өмірлерінде басқаларды ықпалды санайтындар шеріктің бір түріне шырмалғандар. Дін адамдарды өмірде бақуаттылық пен тыныштыққа және материалды қажеттіліктерді қамтамасыз етуге талпыныс жасауға шақырғаны сынды, олардан Құдайдың нығметтеріне шүкір айтып, тек оған ғана табынуды сұрайды. Ғанкабут сүресінің 18-ші аяты.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Егер сендер жасынға шығарсаңдар, расында бұрынғы үмметтер де жасынға айналдырған. Пайғамбардың міндеті ашық жалғастыру ғана. Аяттардың жалғасында Хазрет Ибраим осы аятта путқа табынушыларға қаратып: мен адамдардың барлығы Құдайдың дініне иман келтіреді деп күтпеймін. Себебі бұрынғы қауымдардың тәжірибесі көптеген адамдардың пайғамбарларды теріске шығарып, олардың шақыруын қабылдамағанын көрсетеді. Мені мен илахи барлық пайғамбарлардың міндеті илахи шақыруды жариялау. Адамдардың қабылдау немесе қабылдамауына мен жауапты емеспін. Мен Құдайдың дінін уағыздау міндетіне жауаптымын. Егер адамдардың барлығы кәпір болып кетсе де, мен оларға жауап бермеймін деді. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлар халықты иман келтіруге мәжбүрлеген жоқ, олар өз міндеттерін мәжбүрлеу емес, жариялау санады. Мүміндер адамдардың барлығы өздері сынды Құдайға иман келтіреді деп күтпеу керек. Егер олар өздерінің уағыздау міндеттерін орындаса, кәпірлерге қатысты жауапкершілікке ие емес. Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
طبيعتنا قوانش نوروز келді. Thank you. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Көктемнің келуімен ағаштарды қысқы ұйқыдан оятып, оларға қайтадан гүлдеп жайнау туралы жақсы жаңалықты сыйлады. Құстарды қалай сайратып, ағаштардың бұтақтардың гүлдендерген көктемнің жүрекке қонымды әуені құлақсаңыздар. Наурыз келді, жер жайқалды. Таулар мен жазықтардан гүл жайнап, өзендер ағып, жанымызға жасыл желек пен сергекте исін таратады. Тоқырау көктемнің дәстүрі емес. Сондықтан табиғаттан тұрып, көктемді тамашалау керек. Көктемнің басы бақыт пен үміттің бастауы болса, Наурыз адамның жанарумен өмірге деген сүйіспеншілігінің күні. Жылдар бойы жыл ауысқан кезде отбасылар бірге жиналып, қолдарына Құран алады. Балалар сыйларын алады. Әлемнің жаратушысы көктемді Алланың құдіреті мен қабілетінің және қыстың құрғақ және жапырақсыз мезгілінің көктемнің жаңа мезгіліне айналуын жаңа өмірдің белгісі деп санайды. Фатыр сүресінің 9-шы аятында «Ол сондай Алла, елдерді жіберіп, сонда ол, бұлтты қозғап, оны өлі бір жерге айдаймыз, және жаңбыр арқылы жансыз қалған жерді қайта жандандырамыз. Өліктің тірілу де осы сияқты» деп айтылды.
Көктем кез келген сәтте немқұрайлық білдіріп, илахи сұлулықтың осы көрінісін және табиғаттан үйренуді қажет ететін адамды тәрбиелейтін және өсіретін Алланың жол көрсетушісі. Осы себепті исламдық рауаяттарда жылдың алғашқы сағаттарында Алладан тілеуге ерекше назар аударылды. Осылайша Алла Тағала осы өзгерісте бізге көмектесе алады. Өйткені оның қамқорлығынсыз қайтадан гүлденіп дамуға үміт жоқ. Сондықтан, уа жүректерді басқаратын Алла, уа күн мен түнді жоспарлаушы, уа жағдайларды өзгертуші, бізді ең жақсы етіңіз деп тілейміз. Табиғаттың қайта тірілуі басталып, өлі табиғат қайта жаңғырды. Топырақтан өсімдіктер мен хош иісті гүлдер бүршік жарды. Ағаштар гүлдеп, құстар олардың бұтақтарында жаңа өмір әнін шырқайды. Осы сұлулық пен жасампаздықтың бәрі Алланың сұлулығының белгісі. Бақара сүресінің 115-ші аятынан «Қай жаққа бет қаратсаңдар да Алланың жүзі ризалығы сол жақта» деп оқимыз.
Наурыз бақыт пен қуаныш мейрамы. Исламда бақытты өмір сүру жақсы өмірдің қажеттіліктерінің бірі. Дін мәңгілік өмірдің қайнар бұлағынан бастау алатындықтан оның хабары шынайы өмір. Демек, дін тұрғысынан алғанда бүкіл ғалам қозғалыста өсуде және бұл адамның сергектігі мен өмір сүруіндегі толығымен сәйкес келеді. Имам Али алейхиссалам, қуаныш ақыл ойдың кеңеюі мен өмір сүрушілік әкеледі және қайғыны кетіреді деген. Сондықтан мүмінді қуанту ғибадат және Алланы разы ету болып табылады. Сондықтан ислам діні мүміндердің өмір сүруіндегі де негізі болатын құралдарына көп көңіл бөледі. Ашық түсті және хош исті киімдерді кию, ислами мерекелер, некеге тұру, бала туу және қажылықтан оралу сияқты мерекелерге қатысу исламның мұсылмандарды қуандыру үшін ұсыныстар болып табылады. Ағайын, туған туыстар мен жақындарды зиярат етіп, оларға құрмет пен қамқорлық көрсету рухани сергекке жол ашатын, соның нәтижесіне жамағаттың шаттығы мен тіршілігін артыратын діни нұсқалардың бірі. Олай болса, ислам діні насихаттаған қуаныш мәңгілік қуаныш. Ислам мектебінде қуаныш пен серуен рұқсат, сонымен қатар қалаулы.
Технологиялар адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналған қазіргі әлемде ұялы телефондардан, киберкеңістіктен, теледидардан және әлеуметтік желілерден бірнеше сағат алыс болу үлкен артықшылық. Әсіресе коронавирус адамның күлкісін азайтқан жағдайда табиғаттың гүлденуі мен наурыздың келімдеуі бірнеше сағатқа болса да технологияның психологиялық және физикалық зардаптарын бізден алыстатып, жанымызды тазартып серікте алады. Адам ағзасы азық түрік пен дәрумендердің қажет еткенде адамның жан дүниесі де алуан түрлікті демалысты қызық пен шаттықты қажет ететінін ұмытпаған жөн. Қуаныш адам психикасының әртүрлі жағдайларда көрсететін жағымды сезім мен реакциясы. Қуанышты көңілді болу сәтсіздік, үмітсіздік және жағымсыз эмоцияларды аластатады. Сергектік сезімі психикалық денсаулығымызды қалпына келтіруге және демалуға көмектеседі. Имам Ризо алейхиссалам, жағымды ойын сауық сіздің өміріңізді басқаруға және дүниелік істеріңізді табысқа жетуге көмектеседі деген.
Мақсаты адамның ішкі жандылығы мен тыныштығы болады. Бұл адамдардың қуаныш мен өмір ішіндегі қоғамдық қарым-қатынастарын кеңеюіне себеп болумен қатар, қоғамдық қатынастар мен өзара әрекеттерді тереңдетеді. Көңілді және көтеріңкі рухы бар адамдар басқалармен қарым-қатынасты орнатады. Қуанышты адамдармен байланыс орнатқан адамдар ішкі және рухани қанағаттану сезімге бөлінеді. Мақсатты және иманды адамдар илахи нығметтерінен ләззат алады және Алланың нығметтерін өз мақсаттарына жету үшін пайдаланады. Ұстаз Шахид Муртаза Мұттахари адам табиғатынан бақыт іздейді және бақытқа жетемін деген ойдан ол қуаныш пен шаттыққа бөлінеді. Керісінше адам қорқынышты және қайғылы болашақтан қорқып, алаңдап мазасыздандырады. Мұндай діни сенім адамға дүниеге сенімділік береді, сөйтіп одан уайым мен алаңдау алыстататын тыныштық береді деп айтқан.
Наурыз табиғаттың қуанышы, гүлдер мен жасыл құрмалардың хош иісі жүректерді қуантады. Бүкіл жаратылыстағы гүлдену өсіп өніп, жасыл желекке бөленуге деген ұмтылыс пенделерді сүйіспеншілік пен алғысқа бөлейді. Әркім бұл қуаныштың үзіксіз болғанын қалайды. Ислам діні қуанышты күндерді құрметтеп, салт дәстүрдегі ырым-жырымды теріс пиғылды алып тастай отырып, жағымды сәттерді жалғастыру, немқұрайлылық пен надандықтан аулақ болу үшін қуаныштарын ақыл кеңеспен тағылымға сай етуді сұрайды. Діни дәстүрлерде наурыздың орны ерекше. Имам Садық алейхиссалам бұл күннің маңыздылығын еске салып, Фарвардин айының басында адам жаратылып, ол күні қажеттіліктерді сұрауға, тілектерді орындауға және білім үйренуге сауапты күн. Бұл күні жақсылып, жуынып, тазарып, ең жақсы киімдерді киіп, жақсы иіс суларды қолданып, Аллаға шүкір етіңіз деді. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Наурыздарыңыз құтты болсын.
Абайдың 32-ші сөзі. Білім, ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, Хәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әр бір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, Білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, Құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, Женілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.
Thank you.